Aku gak tahu sih opening yang asik gimana.
Boleh.
Nah, gak apa-apa kan. Ya, aku memang gak punya opening yang pas, emang gimana sih?
Opening yang asik.
Wah. Nah, tadi nanti ngobrol-ngobrol aja kalau mau enggak, kalau apa ya? Mau langsung disautin enggak masalah, tambal-tambalin aja.
Oh, tentu.
Sudah pasti ya.
Sudah pasti. Kami enggak punya batasan atas apapun.
Siap. Gak
setuju sikat.
Baju.
Wes.
Oke, aku mulai dengan ini kan. Akhir-akhir ini kan lagi ini. Lagi rame film dokumenter yang kemarin muncul.
Yang mana ya?
sok tahu.
Sex Killer.
Iya disebut. Ya enggak apa-apa sih sebenarnya.
Lah iya.
Ya enggak apa-apa sih. Nah, kan itu kan itu ada banyak respon. Respon di media sosial. Salah satu respon yang paling menarik itu adalah Coverbot Story.
Ya.
Jadi meng-coverbot story. Nah, Coverbot Story ini yang mau tak angkat khusus untuk episode hari ini karena episode paling barunya Ponari soal apa sih kemarin?
Ekspektasi
yang terlalu tinggi itu membuat aku tersinggung.
Oh, ternyata salah satu yang tertampar. Maaf. Gak maksud
loh. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Maksudnya kan, ya itu tadi aku mau mengcover bad story ini harus sisi orang-orang yang merasa terlukai dari omongannya. Ponari ini harus speak up.
Tujuannya itu sebenarnya menyakiti banyak dengan kenyataan.
The thing is bahkan setelah kami rekaman juga itu kami merenung sendiri.
Iya.
Jangan-jangan tadi omongan kita tuh buat kita sendiri ya. Oke, kita merenung. Bahkan buat kita sendiri aja itu menyakiti. Jangan kan buat orang lain udahlah.
Itu kayak mendengarkan saran sendiri sih.
Iya.
Kayak pakai headphone dibuka tuh. Enggak dengar dong.
Ngomong sambil selfie. Nah, kayak gitu.
Tapi, kalau mau diapresiasi, kamu mau rekaman juga, Ri. kalau mau diapresiasi, memang di episode paling baru itu memang paling bikin ini sih, emosi juga, tapi menyadarkan iya. Nah, aku mau tanyanya.
Terima kasih.
mau tanyanya ini.
Gak boleh.
Terus apa sih yang membuat Ponari kalian berdua ini itu merasa menjadi sosok yang sok bener?
Oh, Chan bener kok.
Itu.
Apa menceritakan kenapa membuat Ponari?
Enggak, kenapa omongan yang kalian rekam di Ponari itu terasa bener sih? Maksudnya aku beberapa kali juga dengerin Ponari yang kemarin soal yang kemarin itu apa? Ekspektasi.
Iya.
Terus yang fuck positivity.
Iya.
Itu bahkan yang pas curhatan si apa? Tarot reader ya?
Hmm.
Yang curhatan tarot reader yang ketika ada yang bilang bahwa pernah enggak sih mau marah sama kliennya yang kayak kliennya yang kasih pertanyaan yang goblok gitu.
Hmm.
Itu kan kayak apa sih yang itu kan benar gitu loh, kau punya hak untuk marah atas itu gitu loh, dan itu benar. Nanya apa sih yang membuat sih gitu, apa sih yang membuat benar,
apa sih yang membuat itu
apa sih yang membuat rasa benar?
Nomor satu karena kami pinter sih.
Wah, bagus.
Ngerti kan kenapa kami bikin Monar sama.
Bagus.
Alasan mungkin kenapa itu terasa benar karena sejatinya kami mengambil tema dari apa yang sehari-hari terjadi sebenarnya gitu. Terus kami persulit sendiri gitu. Dari masalah kecil dibikin gede, bikin tema gitu sebenarnya. Itu hal-hal yang memang kami cukup sering temui di kehidupan kami dengan teman-teman kami gitu. Kalau gue pribadi sih, gue merasa karena dari kami memang terbiasa menghadapi manusia dalam artian jadiin tempat curhat dan sebagainya gitu. Jadi biasa bacot aja gitu kan. Sok bener emang omongannya. Sok nasehatin emang hobinya menggurui gitu. Jadi kemudian daripada yang tersembuhkan cuma satu orang, tai banget temen gue. Jadi emang mendingan ngomong, tapi emang memang gitu, karena dasarnya dari diambil dari apa yang memang kita alami, terus kemudian kami angkat jadi tema, sehingga ya terasa nampak benar, dan tanpa kami sadari, memang kami hampir selalu ngambil tema yang sifatnya sisi emosional ya, gitu. Kami tuh selalu ngambil yang sifatnya emosional dan mau nggak mau terasa seperti healing gitu, terasa seperti berusaha untuk menyembuhkan.
Enggak sih, itu ngorek-ngorek sih sebenarnya.
mencari solusi atas permasalahan orang gitu. Gimana sih menurut lu sih? Gua diem-diem.
Sebenarnya gua bingung mulainya dari mana gitu, dari menceritakan apa namanya?
Ini kan ada korek,
bunyi korek gua kencang.
Jadi gini, awalnya gue ceritain dulu aja dari awal pembuatan Ponari ya.
Wah lama.
Enggak sih, singkat. Baru 7 episode cuy.
Oh iya benar.
Jadi tuh awalnya gue kepikiran kan, jadi kayak kayaknya bikin podcast seru deh gitu, karena lo bisa bercerita ngoceh ini itu tanpa lo harus jadi ekspresif gitu, karena mata gue akan tetap memicing sih sebenarnya, walaupun mau ekspresi apapun, marah, sedih, bahagia, jadi semua sama. Jadi kami nggak ahli dalam berekspresi, kecuali ngebacotnya memang ekspresif gitu, karena minimal bisa marah, cuma tahu itu juga, kayak gitu. Awalnya gue kepikiran kayak gitu, dan waktu itu gue nganggep sama Mbak Acit tuh kan setiap kali ketemu kami menceritakan sesuatu itu selalu konteksnya tuh selalu jadi diskusi gitu. Apapun hal receh apapun lah yang kami curhatin itu selalu berujung pada diskusi gitu loh. Kayak menemukan satu masalah kecil yang sebenarnya kamu bisa menganalogikan itu atau bisa nyambungin itu, ternyata itu jadi suatu big issue ya ternyata, kayak gitu. Diskusi apa namanya, sering ketemu, diskusi ini itu, ya udahlah kita jadiin podcast aja gitu loh, lumayan gitu loh, istilahnya obrolan kami diarsipkan. Jadi nggak berlalu begitu aja sebenarnya, juga bisa saat bisa buat diri kami sendiri gitu loh, kayak lo harus bertanggung jawab dulu, lo pernah ngomong kayak gini nih di podcast.
Nah, kayak gitu sendiri, kayak gitu pernah kepentok sama ego sendiri nggak
lo yang episode kemarin? Tentang ekspektasi. Abis itu gue langsung dapet kejadian kayak ditamparin. Makan tuh cik, saran lo sendiri gitu kan. Sebenarnya kami bukan biasanya memang kalau ngambil tema Ponari ya tadi gitu loh, selalu sebenarnya awalnya kayak secara nggak sadar ternyata itu kontennya tuh malah tentang healing gitu, tentang emotional healing, tentang kayak lu sadar nggak sih ternyata lu sering kena pola atau situasi yang terus menerus terjadi gitu loh. Ternyata ya tadi kami cuma bantu menyadarkan, karena ternyata itu juga relate di apa yang sudah kami lalui gitu loh. Ya gitu sih.
Jadi, emang dasarnya kami baper aja sih sebenarnya.
Iya. Kan itu intinya gunjing orang. Baper kan gitu. Gue bete ini sama ini gitu. Jadi pinter ngomongnya aja sih. Enggak kedengeran kayak gibah. Ya gitu.
Tapi asik sih. Maksudnya itu kan kayak ekspektasi kemarin fuck positivity itu kan, kalau aku dengerin itu rootnya kan sebenarnya bukan dari apa ya, dari baper, tapi dari anger itu loh, kayak punya perasaan marah, kenapa sih orang-orang ini apa baru ya, kayak yang ini deh, yang positivity itu kayak kenapa sih semua orang harus bilang ya kamu tetap semangat dan seperti ini kan, sebagai kalian berdua kan menerima itu sebagai apa ya, nggak harus gitu kan, ada angernya itu loh.
Iya,
kecemasan sih. Emang kami bermasalah dengan anxiety. Itu problemnya.
Problem kami anxiety sama anger management emang.
Ngerti kan? Satu lagi kecocokannya emang itu gitu.
baik. Tapi kayak yang pas yang paling baru deh, yang paling baru yang soal ekspektasi yang berharap tidak boleh berharap terlalu tinggi gitu. Itu selain dari respon setelah upload itu, setelah didengarkan sendiri, selain membincangkan itu, ada respon yang masuk gak dari orang gitu? Buka korespondensi gak sih?
Iya, serah aja orang mau komen juga. Sebenarnya kami gak dengerin sih.
Baik.
Ya gak maju lah ya. Calon-calon gak maju lah.
Ada beberapa yang datang sih. Bukan datang sih. Ada beberapa yang masuk yang... Kayak Mas Ayu sendiri kan bilang ini episode terkampret gitu kan. Terima kasih. Padahal kami cebong. Cuman... Wow.
Terus aku kemarin mau bilang tercebong tapi...
Nah, ada juga yang masuk yang lu ngatain gua, ada, padahal sebenernya gua gak kepikiran ke dia, kepikiran ke orang lain sih, tapi mungkin dia boleh lah kapan-kapan ngasih isunya. Ada paling banyak sih memang ngatain dia, anjing bener sih, anjing iya sih, tapi depannya anjing semua.
Iya
gitu. Jadi gua gak ngerti itu muji apa enggak, ngerti gua.
Nah, sebenarnya itu gue jadi bersyukur gitu, yang punya anchor manajemen buruk gak cuma kita gitu. Relate bagian itu.
Gak apa-apa, tapi ngegas dulu sih gak masalah sih, tapi...
Iya, gitu. Jadi yang masuk memang... Gue tadi barusan bahas sama si Suci, bahwa ini episode ini banyak banget yang memberikan respon langsung ke gue pribadi sih. Gue gak nanya Suci, gimana sih sama Suci?
Pasti lebih banyak.
Gue sih sebenarnya ketampar sama diri gue sendiri ya. Ya bangsat nih, gue ngomong apa sih? Jadian kan.
Ya yang di satu sisi memang mungkin setelah sekian lama ini mungkin karena ekspektasi ini hal mendasar banget ya. Hal mendasar yang memang orang secara naluriah lakukan gitu. Jadi ketika mereka mendengarkan ini, terima kasih yang sudah mendengarkan. Ketika mereka
sampai berapa ratus ini listener?
Nggak ngerti gue.
30. Mas Ayo, gue lu.
So, tanya yang masuk
ya. Sebenarnya ini doang.
Nah, karena itu adalah hal mendasar manusia, jadi orang kemudian merasa tertampar gitu sama hal ini. Tapi ini hanya terjadi untuk orang-orang yang memang mau membuka hati dan pikirannya sih menurut gue. Kalau fokus di denial, ah enggak kok gue gak kayak gini kok, enggak kok, ya gak apa-apa juga sih. Cuman yang jadi omongannya cuma jadi gak masuk aja gitu. Tapi yang untungnya teman-teman gue pada
denial.
saking denialnya gak dengerin emang. Ya kalau gak dengerin gak apa-apa.
Kalau yang masuk ini mau di tempatmu respon yang paling ini apa paling menarik ngata-ngatain juga
kurang lebih sama ya gitu, cuma yang mau sebenarnya hampir sama kayak Mbak Acit sih. Podcast kami itu kan memang kesannya kayak alah ini tuh biasa lah diobrolin tentang ekspektasi, tentang banyak berharap kayak gitu. Cuma kan yang kami tekankan itu memang memunculkan kesadarannya ya, bahwa sadar gak sih kalau itu tuh sebenarnya malah menghambat diri lo sendiri gitu loh. Dan itu sebenarnya kenapa sih kamu bisa ngomongin itu? Karena ya itu udah terjadi di kami dulu gitu loh. Semua yang kami omongin di Ponari itu bukan karena
kami, jadi based kami on denger, true story gitu ya?
Iya, gitu. Kami berawal dari untuk menemukan satu tema. Emang kadang kesulitan ya nemu satu tema tuh kayak bangsat ngomongin apa ya gitu. Tapi kadang tuh sesimpel ternyata klik kami curhat hal yang sama, terus kami berdiskusi. Ini tuh sebenarnya kayak gini nggak sih gitu? Oke, kita hold diskusinya, jangan sampai ada ujungnya, dan kami lanjutin di podcast gitu loh. Jadi pas di podcast itu rekaman, kami jadi menceritakan lebih banyak tentang versi kami, misalkan tentang ekspektasi. Dan biasanya yang terjadi adalah untuk satu tema, kayak misalkan ekspektasi, ternyata kami punya kejadian yang masih baru gitu loh, yang sama-sama kami juga lagi mengalami itu, baik di teman-teman kami atau ya kami juga mengalami hal yang sama gitu loh. Sebenarnya kayak masalah yang soal fuck positivity gitu, bagaimana kita itu kan tentang kita selalu memaksakan ke positif, ke positif,
ke positivisasisan
positivitas,
positivitas kita ke orang lain, dan itu terkadang nggak tepat gitu loh, tidak jadi positif lagi gitu. Kalau gue sih, versi gue ya, gue jujur dulu gue melakukan itu gitu tanpa gue sadari, karena gue menganggap ya biasanya kayak gitu, misalkan ada temen gue yang kehilangan orang terdekatnya, lalu gue cuma bisa bilang sabar ya, ikhlasin aja gitu. Sampai akhirnya gue merenungi, itu toksik banget anjir gitu. Saat gue berada di posisi orang yang kehilangan gitu, itu gak guna ternyata. Gue gak butuh itu pun, itu gak usah dikasih tahu. Gue pasti akan melakukan itu. Sabar dan ikhlas itu kayak bukan pilihan, bukan sesuatu yang harus diingatkan. Itu kayak mau gak mau lo harus melakukan itu, karena udah kehilangan juga, mau diapain gitu. Tapi kan sebenarnya intinya cuma dengerin kayak gitu. Jadi bukan karena kami rekaman podcast itu pertemanya, bukan karena kami jengah kayak melihat satu keadaan ini tuh harusnya kayak gini gitu, cuma sebatas itu, enggak, tapi karena kami dulu pernah mengalami itu, lalu kami mencoba merefleksikan diri kalau kami jadi orang yang digituin gimana, akhirnya kami bisa menemukan oh ternyata itu kayak gitu tuh nggak tepat gitu loh. Akhirnya sebenarnya itu jadi kayak cerita pengalaman kami sendiri sebenarnya.
Tapi gitu. Kalau yang soal yang episode paling baru ya, yang soal ekspektasi yang terlalu tinggi itu, switch-nya di bagian apa yang tiba-tiba ternyata terlalu berharap itu nggak baik?
Switch maksudnya?
Switch-nya jadi sadar, cah sih sadar.
Ya.
Kadang kan gini.
Capek.
Kadang kan gini, kalau kemarin tidak salah dengar kan ada satu contoh kasus ya, ada yang lagi PDKT gitu, terus harusnya tuh dia sama aku kan udah sama ini, tapi kok dia sama orang lain juga gitu loh, padahal kan aku udah gini. Kadang kan gini, what we know is a drop, but we don't know is ocean gitu loh. Yang kita tahu kan kadang ya iya dia aja PDKT sama aku gitu loh, terus yang apa ya tidak kan masih banyak hal gitu loh. Terus pasti kan tadi bilang bahwa untuk bisa sadar itu kan pernah mengalami. Nah, aku mau tanya soal ini sih sebenarnya, pengalaman yang mengubahmu untuk apa sih bisa bilang sama orang lain di podcast itu bahwa berharap itu boleh, tapi mbok yo aja banget. Itu
maksudnya pengalaman pribadinya, bukan yang pengalaman orang lainnya.
Wah, berat ini.
ada tisu, manis gak apa-apa.
Botol aja gak apa-apa, aku tampung. Misalkan kayak gini, untuk case yang hampir sama ya. Misalkan dulu beberapa tahun silam,
atau mungkin
semasa
kalau
muda gitu, saat ego tuh lagi tinggi-tingginya, lagi boro-boro berkesadaran gitu, masih hahihi sebatas ya yang gue taunya ini gitu, dan gue maunya ini. Kasimal PDKT sama cowok gitu. Terus misalkan kalau gue ini kan cerita versi gue ya.
Boleh.
PDKT sama cowok. Habis itu misalkan gue berharapnya dia itu hubungin gue terus, misalkan kayak nanyain gue makan kek, nanyain gue lagi ngapain gitu. Sedangkan cowoknya tipe yang
gitu ya?
Iya, sedangkan misalkan cowoknya tipe yang memang lebih cuek, tapi in case ada hal terburuk tuh sebenarnya dia selalu ada gitu loh. Enggak mungkin enggak ada. Terus gue tetap marah nih, karena gue nganggepnya kok dia nggak peduli banget sih, pasti dia nggak mau sama gue nih gitu, atau pasti dia ada orang lain, atau dia pasti ada orang lain, apa namanya, soalnya dia cuek gitu sama gue gitu. Terus akhirnya gue marah sendiri, dan biasanya ekspektasi itu kan menjadi toksik saat udah lu berharap sendiri, main dengan ego lu sendiri, lu telan sendiri, tapi itu nggak dikomunikasikan kan. Akhirnya tuh menghambat lu jadi nggak jadi nih sama cowok ini, karena lu terlalu nganggepnya ah cowok ini cuek gitu, gua nggak suka cowok yang cuek, padahal kan sebenarnya itu kita main sama ekspektasi sendiri kayak gitu.
Kemakan itu baru sama ini sendiri.
Bener. Dan itu kan jadinya itu baru case, menurut gue sih itu case kecil untuk tema ekspektasi, belum hal-hal lain tentang kerjaan atau apapun. Semakin dewasa kan lo semakin mikir masalah yang lo temui itu kan terkadang bukan tentang yang lo temukan di luar diri lo, tapi sebenarnya lo punya andil berapa persen, dan itu pasti 50% sekian lah atau enggak segituan itu.
Ini versi apa? Versi Quick Count atau versi KPU?
Gua sih, count on me. Itu lo pasti punya andil terhadap masalah itu gitu. Itu bukan semata-mata. Nah, sedangkan ekspektasi tadi, misalkan akhirnya kami sadar nih, ekspektasi itu kan sebenarnya masalah yang lo buat sendiri. Akhirnya lo punya andil dalam masalah lo kan. Maksudnya dimulai dari ekspektasi nih, ekspektasi yang besar, akhirnya lo sadar selama ini masalah itu sebagian besar itu lo andil. Akhirnya kan lo berusaha mengubah diri lo sendiri kan, apa sih yang harus diubah, apa sih yang harus diperbaiki gitu, sehingga lo gak terus-terusan mental victim.
Mental victim, okay.
Lah iya dong.
Ya, istilah baru lagi. Mungkin nanti akan kita bahas soal victim-victim.
Lah iya, kalau misalkan lo gak sadar dengan seberapa tinggi ekspektasi lo sendiri, ego lo sendiri, lo akan selalu menganggap masalah gue kok banyak banget sih gitu, gue kayak dikutuk deh, kayak gue nemuin masalah.
Kayaknya emang iya deh sih.
Iya.
10% kayak gitu, sehingga lo gak akan maju karena lo gak memperbaiki diri lo sendiri gitu loh. Bahkan gak sadar kalau dia tuh punya andil dalam setiap masalah yang dia temui gitu. Dan pertanyaannya mau sampai kapan? Kayak hidup lo bakal misery terus, lo akan nganggep hidup ini tuh kayak lo gak akan berani ngapa-ngapain karena lo akan nganggep aduh ntar pasti ini kayak gini, ntar pasti kayak gini, jadi serba takut. Itu bakal merembet menurut gua masalah yang gak lo sadarin, andil diri lo terhadap masalah tadi kalau lo gak sadarin itu sebenarnya merembet ke semua aspek hidup lo.
Tapi menurutmu kalau soal ekspektasi yang terlalu tinggi kayak gitu, kayak konteksnya relationship gitu, itu juga pengaruh karena ini gak sih? Karena akses media sosial gitu gak sih? Kayak hidup kita sekarang semua ada di media, hampir semua ada di media sosial gitu loh. Kayak misalnya lagi PDKT nih, lagi ngobrol berdua, terus tiba-tiba kok si gebetannya kok share storiesnya, stories di mana, di tempat lain gitu. Itu juga ini gak sih? Pengaruh ke pembentukan ekspektasi itu enggak?
Menurutku itu enggak satu faktor ya. Kan kita sebagai, apalagi sosial media itu sebenarnya menurutku hanya salah satu tools untuk membangun konstruksi sosial tentang apa yang kita yakini, termasuk ekspektasi tadi gitu, harapan tentang ini deh, relationship goals. Relationship goals tuh yang selalu jalan berdua. Relationship goals itu yang selalu pakai matching outfit kayak gitu. Aduh. Itu kan sebenarnya salah satu.
Partai itu matching outfitnya.
Gue segitiga biru.
Karo dong cuma.
Cakar kembar. Kayak gitu. Jadi menurut gue sosial media itu cuma salah satu tools aja untuk membentuk konstruksi sosial. Kan konstruksi sosial itu lebih rumit lagi ya. Lingkungan rumah, background, culture asalnya, banyak sih. Dan ekspektasi itu juga sebenarnya salah satu produknya, produk konstruksi sosial tadi. Makanya tadi kan yang kita bahas tentang ekspektasi tadi itu luas sebenarnya. PDKT dan ada pasangan itu cuma salah satu case tentang ekspektasi, tapi sebenarnya banyak lagi masalah yang kita timbulkan karena ekspektasi.
Kita timbulkan. Kita.
Gue pas.
Kalau Majid, Majid pernah punya ini enggak? Pernah berekspektasi untuk aiming for something atau mempunyai tujuan apa gitu pada suatu waktu, tapi pada waktu itu tidak punya power untuk mewujudkannya.
Betul.
Tapi
kok betul? Kalau ditanya betul.
Gak punya power itu betul.
Tapi kemudian sekarang sudah punya cukup power, terus mau ini enggak? Mau kembali meraih sesuatu yang diekspektasikan dulu itu enggak?
Gua mulai dari mana bentar?
Mulai kalo dari nol.
Dari lahir boleh.
Jadi waktu gua umur 2 hari.
Gua inget.
Hebat banget kan gua kan. Dulu isu terbesar gua masalah ekspektasi adalah rekan kerja sih sebenarnya. Gua kalau sama laki bodo amat sih. Kalau sama rekan kerja karena kan itu tim yang besar ya. Itu tim yang besar yang gua kepengennya kita maju bareng-bareng gitu. Sampai at certain point gue menemukan bahwa orang yang jabatan ada di atas gue tuh tidak segitu bisa bekerja sama untuk meraih goal tersebut gitu. Kalau gue kasar bilangnya sih dia goblok nggak bisa kerja gitu.
Atasan lo digoblok-goblokin lo
bodoh.
Nggak apa-apa
udah
sih.
Bukan
harus berani. Gue baru ngebahasin diem-diem aja.
Nah, yang makanya tadi gue bilang betul karena gue nggak punya power kan. Tapi kayak dia kan harusnya kan ngerti ya masalah kayak gini, dia kan harusnya ngerti ya masalah kayak gitu, dia kan harusnya kan begini, harusnya begitu kayak. Sampai kemudian gue berpikir lah harusnya ngana sokap gue siapa gitu. Gue tuh anak kecil baru masuk, kayak gue baru 2 bulan beberapa gitu waktu itu, bukan umur ya, masuk kerja ya.
Jadi mulainya dari 2 hari jadi 2 bulan, kirain ininya.
2 bulan udah bekerja loh, biasa.
Guling-guling.
Nah terus, sampai kemudian gue cerita ke nyokap gue gitu. Nyokap gue itu wanita yang goal-oriented dan career-oriented gitu. Jadi gue rasa kayak orang yang tepat buat gue ajak ngomong adalah nyokap gue. Gue nanya ke nyokap, "Mam, kalau kayak gini nih gimana ya, Mam? Ya ngeselin banget kan soalnya." Dan nyokap gue bilang, "Jegal aja. Lu anjing."
Sangat ini ya. Sangat
jelas
provokatif juga.
Ya, emang nyokap gue emang kayak gitu. Jegal aja. Tapi gue bilang kayak, "Gue enggak mau, ini kantor kecil, gue enggak mau main politik. Gimana caranya gue bisa menjegal dia secara halus?" Maka yang gue sadari adalah gue gak bisa berharap. Yang bisa gue lakukan adalah gue harus take action. Itu hal terpenting untuk menghilangkan ekspektasi. You gotta take action. Nah, makanya kemudian ambisinya adalah gue harus mencapai posisi di atas dia supaya gue bisa ngajarin dia buat bekerja dengan baik gitu. Itu
seru nih. Seru. Ini apa rencana buat balas dendamnya udah terstruktur gitu. Iya,
harus begitu.
Aku Aris, Pak.
Tanpa harus ngotorin tangan ya kan. Jadi gue kejar mati-matian, belajar, hey santai dong. Gue belajar dan bekerja dengan keras. Gue literally sampai nginep di kantor untuk bisa jauh melebihi berbagai target bulanan. Kemudian dapat promosi. Sudah seperti yang diharapkan kan? Sudah seperti yang direncanakan. Gue dapat promosi, gue di atas ini orang. Ketika gue di atas ini orang, mungkin karena gue gak bisa ngajarin dia. Dalam artian gue gak bisa ngajarin dengan kepala dingin tanpa adanya amarah. Jadi berujung, gue ngatasi kok lu bego banget sih kayak gini dan gak ngerti. Bukan yang ngajarin. Ya tapi gue jadi bisa menyadari bahwa kalau cuman sekedar harusnya tidak akan terjadi apa-apa. Kita memang harus beraksi atas apapun ekspektasi kita dan kita nggak bisa mengharapkan orang lain. Pun gue bisa naik jabatan dapat promosi juga karena bos gue gitu, karena bos gue notice, karena bos gue orangnya baik gitu. Kalau enggak gue pasti nggak akan naik jabatan dan nggak bisa ngajarin ini orang yang kemudian berapa bulan kemudian dia keluar karena nggak kuat sama gue, maaf ya. Tapi dari situ gue menyadari bahwa ya berharap doang nggak akan selesai gitu. Kita emang harus take action. Dan kalau memang nggak bisa ya nanya gitu. Gue goblok, gue nggak ngerti dunia digital, gue nggak ngerti dunia desain, gue nggak ngerti gitu-gitu kan. Tapi gue nanya gitu. Kalau gue nggak ngerti, gue nanya. Pun sekarang udah ada Google kali, belajar mah banyak banyak cara
ya,
belajar.
Iya, YouTube itu juga memberikan tutorial banyak hal.
Iya, nah gitu. Dari situ kita bisa banyak belajar belajar hal untuk menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau jadi untuk kasus gua ketika gua di kantor itu, ya harapan-harapan gua, ekspektasi, asumsi gua yang semestinya begitu bisa gua patahkan sendiri dengan gua yang take action gitu. Kalau orang lain nggak bisa, gua aja.
Tapi itu ketika tadi posisinya di bawah terus tidak punya power untuk menjegal di atas, kemudian berusaha akhirnya sampai malah di atasnya, di atas level yang diinginkan gitu. Tapi terus kemudian mau benar-benar menjegal, bukan lagi menjegal ya, kalau dari atas ya jorok ya.
Jorok ya.
Itu
injak.
Injak. Edah. Enggak apa-apa ini mah. Tapi kayak gitu terus feel-nya apakah terus sama ketika masih di berusaha menjegal gitu?
Enggak. Rasanya memang jadi pengen ngajarin. Jadi kayak kalau toh pun dia tidak berada di kantor ini, ya kantor yang sama lagi, at least dia keluar dengan ilmu baru, at least dia keluar dan dia bisa belajar gitu.
Saya bijak banget.
Nah, iya ya, benar gue. Tapi gue nggak pernah kepengen ngejegal orang juga sih, karena
walaupun bungkusnya tadi semangat untuk menjegal gitu ya.
Iya,
terprovokasi untuk menjegal.
Iya, terprovokasi sama nyokap gue, untuk nyokap gue bilang jegal aja. Tapi karena gue merasa itu kantor kecil ya. Jadi kalau mau main politik kantor tuh percuma, ngapain sih kantor kecil, orangnya juga cuma berapa belas gitu kan waktu itu. Buat apa gitu? Masa kalau kayak gitu kemudian terkesan gue sendiri memiliki kesan bahwa gue haus akan kekuasaan. Padahal kan maksud gue bukan gitu. Maksud gue adalah gue pengen perusahaan ini maju bareng-bareng gitu. Tujuan utamanya adalah gue pengen maju bareng-bareng. Bukan gue pengen jadi yang berkuasa, paling berkuasa gitu, kagak. Gak bisa juga berkuasa gue. Bego.
Tapi menarik sih, kayak berarti sebenarnya ekspektasi itu memang harus diletakkan di diri sendiri ya. Di diri sendiri, dan tidak hanya berhenti di situ, tapi itu menjadi kayak apa namanya, bahan bakar untuk ya kamu udah bisa berharap, kamu udah bisa melakukan, ya lakukan gitu.
Iya, iya. Selalu ada cara kok. Selalu ada cara untuk kita bisa menghilangkan ekspektasi kita sendiri, itu selalu ada cara. Kalau lo mau, kalau nggak mau, udah.
Kan sebenarnya semua orang itu, kan kami nggak bilang kita nggak boleh berekspektasi ya. Kayak,
tidak boleh terlalu.
Dan kami, too much you. Maksudnya segala sesuatu kalau dilakukan secara wajar pada porsinya, dan kita pun menyadari betul porsinya seberapa, kan apapun masalah yang nantinya ditemui, kita jadi bisa selalu reflektif kan. Jadinya kita selalu, targetnya adalah selalu memperbaiki diri. Kayak, oh berarti gue kurang komunikasi, oh berarti apa yang menurut gue benar dan apa yang menurut orang lain benar itu berbeda. Berbeda itu kan bukan berarti, oh ya udah berarti itu masalahnya, bukan, tapi berarti ada yang harus didiskusikan biar ketemu titik temunya tuh di mana gitu, dealnya di mana. Yang menjadi toxic itu kan saat kita nggak ada kesadaran seberapa besar porsi ekspektasi kita sendiri, lalu saat menemui masalah jadinya ya udah, tadi balik lagi mental victim, jadinya orang lain atau faktor eksternal yang selalu menjadi salah gitu. Jadi ya lo bakal gitu-gitu aja, lo mau berapa puluh tahun ya lo bakal gitu aja, nggak akan kemana-mana. Karena yang tadinya kecewa dengan ekspektasi sendiri, lalu jadinya settingannya menghindari ekspektasi atau harapan yang tinggi. Jadi kayak membatasi, udah misalkan tadinya kapasitasnya cuma sampai katakanlah cuma sampai F, trauma kan, langsung karena oh berarti ini bukan buat gua, berarti ini terus diturunin jadi D, jadi C, ya udah berarti jadi nggak kemana-mana kan, karena nggak mau mengubah faktor di dalam, internalnya nggak ada yang mau diubah, ya gitu.
Tapi menarik sih, maksudnya kayak aku nggak ngerti sih. Tapi ini dua arah, kalau mau tanya tanya aja. Kita masih
dia menurut Mas Cahyo gimana?
Impulsif ya.
Gue baru mau nanya berapa ukuran sepatu.
Jauh konteks.
Gak apa-apa.
Tapi apa ya? Menarik sih, maksudnya kayak aku kayak ke beberapa hari yang lalu itu sebelum kepikiran sama konten ini kan baca satu artikel gitu. Dia pakai cium tangan kayak sama emaknya.
Iya, mami ya,
loh, romain lo.
Itu teksnya masih ada bau-bau agama sih, itulah. Jarang aku baca kayak gitu, cuma mendekati pasca-pasca kayak gini kan nilai-nilai religius dalam diri kan naik gitu loh, ya kan?
Baik.
Tapi itu teks yang tak baca itu soal si ini si si Ali bin Abi Thalib itu kan pernah berkata bahwa dia tuh pernah merasakan hampir semua penderitaan di dunia ini, dan yang paling menderita adalah berharap pada manusia gitu.
Iya, cepat kan juga bilang gitu.
Benar.
Adik canggah. Tapi menarik kayak kalau kayak gitu kan tadi bahkan berharap pada manusia itu kan bisa diartikan juga berharap pada diri sendiri gitu loh. Kadang kan berharap sama si diri sendiri pun bener kata Mbak Azir, kalau tidak dibarengi sama effortnya, terus gak sadar sama kapasitasnya, itu juga sesuatu yang apa ya, sia-sia, toksik malah bisa ini sendiri. Tapi berarti semua hal kan memang harus apa dong kalau kayak gitu. Jadi bingung kan, kayak
berkesadaran.
Tapi nggak sesederhana itu kan, maksudnya kan
berkesadaran itu memang hal paling sulit sebenarnya. Karena itu kan bukan sekali dua kali, bukan perbuatan satu kali dua kali kan, itu sebenarnya upaya untuk selalu mau mengoreksi diri sendiri. Nggak semua orang mau kayak gitu. Orang musuh terbesar orang itu kan sebenarnya dirinya sendiri. Orang nggak akan mau, ekspektasi itu kan menjadi berat bahasanya, karena yang dihancurkan itu egonya. Yang dihancurkan tuh tentang apa yang mereka tahu selama hidupnya. Kayak gue taunya relationship, misalkan gue taunya relationship goals tuh yang kayak gini, misalkan kayak gue yang kemarin gitu. Yang cowoknya tuh perhatian, cowoknya tuh yang mau misalkan antar jemput, yang mau nemenin ini itu, apapun jenis kegiatannya. Tapi kan sebenarnya enggak kan, enggak ada yang kayak gitu, itu kan cuma ya halu aja gitu. Nah, berkesadaran tadi kan mau mengoreksi, mau melihat selama ini apa yang gue anggap benar sudah benar apa belum sih, sebenarnya itu saklek apa, sebenarnya itu fleksibel atau enggak. Nah, yang menjadi sulit adalah itu, melihat diri sendiri, mau mengoreksi diri sendiri itu hal paling sulit sebenarnya. Untuk mau aja itu sulit, memang butuh trigger yang kuat untuk akhirnya mau. Selalu opsi pertama dalam menemui masalah adalah lihat diri sendiri dulu. Itu paling sulit karena kita terbiasa dari masyarakat itu kalau nemuin masalah ya yang dilihat orang luar dulu gitu. Yeah. Entah teman sendiri yang salah atau keadaan yang salah, situasi yang salah, tempat yang salah, jadi selalu menyalahkan itu.
Ya, aku ingat aku mau tanya apa sekarang. dari tadi muter-muter tuh aku mau tanya apa sih.
Makanya ditulis banget. Iya, iya.
Dia udah
ditulis, udah lupa. Kan gitu, emang kodratnya manusia itu untuk selalu lupa sih gitu. Ya, aku mau tanya ini. Kamu kapan berhenti untuk merasa benar? Merasa dirimu paling benar tuh kamu kapan berhentinya?
Maksudnya?
Hah?
kayak kan tadi kamu bilang bahwa menyalahkan kemauan untuk mengoreksi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu kan jarang. Terus kita terjebak dalam ekspektasi itu karena kita berkutat sama definisi kita sendiri terhadap apapun gitu loh. Tapi ternyata itu bisa jadi hal yang salah gitu loh. Nah, aku yang pertanyaanku tadi, kapan kamu berhenti merasa enggak ini yang salah gitu loh? Aku bukan yang paling benar gitu.
Maksudnya mau merefleksikan ke diri sendiri gitu. Maksudnya
secara
maksudnya stop judging bener salah dulu, tapi mencari akar permasalahannya kan.
Iya. kalau gua sejatinya karena kembali dari kembali ke masalah berkesadaran itu tadi. Jadi starting dari beberapa waktu lalu ketika gue mulai menyadari bahwa emang harus kembali ke gue dulu nih masalahnya nih, kembali dari situ gue langsung merefleksikan ke diri sendiri dulu gitu. Tapi sebelum ini, sebelum terjadinya kesadaran gue ini, kalau mentok gitu, jadi ketika gue merasa mentok, aku merasa mentok dan gak ngerti mau ngapain lagi, maka aku butuh point of view orang lain. Nah, beruntungnya aku memang mencari teman-teman yang sukanya ngedebat gitu. Aku cari teman yang suka ngedebat dan mereka punya point of view yang dari berbagai sisi gitu. Kalau aku cuma ngobrol sama teman yang visi misinya sama,
misinya
punten. Ya kalau cuman punya teman yang emang satu pikiran doang, maka aku nggak akan berkembang. Sedangkan aku adalah orang yang put my limit to the extreme level. Jadi kalau ketemu sama orang yang sama terus, akunya nggak kemana-mana gitu. Jadi aku selalu ketemu sama orang, aku punya teman-teman yang kayak Suci gitu ya. Kalau ngomong ya sebenarnya membuka pikiran aku, karena dia selalu ngomong dari sisi yang berbeda gitu loh.
Cie gitu.
Makasih.
Bayangin Mbak kalau kamu ada di posisi dia gitu. Nah ini yang kayak gini-gini nih yang kemudian gue cari ketika gue mentok gitu. Kemudian gue baru sadar oh ya semestinya gue dulu nih yang refleksi gitu. Jadi merasa sok bener itu berhenti ketika gue sebenarnya mentok. Ini bocah goblok banget ngapa ya? Baru. Oh, kayaknya gue yang salah. Gitu.
Jadi kan kalau udah enggak bisa move forward lagi ya?
Iya, udah enggak ngerti mau ngapain. Gue udah menyerah.
Kalau gue sih dari kalau ditanya kapan persisnya gitu, kalau ditanya tanggal gue enggak ingat ya. Cuma enggak ingat gitu loh. Tapi situasi yang akhirnya menyadarkan gue untuk mau melihat diri sendiri sebagai salah satu aktor utama untuk setiap masalah yang gue temui itu adalah saat akhirnya gue ngerasa jatuh-jatuhnya depresi, kayak gue mengurung diri di kamar 3 hari. Sumpah, gue pernah melakukan itu.
Kekunci?
Enggak kekunci. Lebih bisa lewat jendela soalnya. Kayak gitu. Totally feeling lonely, ngerasa nggak punya siapapun. Lalu, tapi sebenarnya di sisi lain ada di bagian diri gue yang lain gitu. Gue kayak seolah-olah gue bipolar gitu kan. Yang sebenarnya memaksa gue untuk stay di kamar itu selama 3 hari. Kayak sisi gue yang lain tuh mengatakan lawan sebenarnya tuh diri lo sendiri gitu. Jadi selama lo masih mental victim, gue akan ngurung lo bersama diri lo sendiri dulu. Jadi selama 3 hari itu bukan karena gue marah dengan orang lain, bukan karena gue marah dengan situasinya lalu gue menyalahkan teman-teman gue gitu, bukan. Tapi sebenarnya gue battling lawan diri gue sendiri. Jadi selama 3 hari gue nangis, bahkan gue nggak mandi, gue nggak inget makan segala macam, battlingnya sama diri sendiri. apa namanya, selalu merasa jadi korban, lalu gue dihajar dengan diri gue yang lain. Enggak, yang salah tuh lo gitu. Lo gak bisa terus-terusan berpikir jadi korban. Itu jadi kayak salah satu trigger, salah satu trigger di hidup gue yang akhirnya, okay, gue capek. Kalau melihat masalah selalu dari sisi eksternal itu kan sebenarnya lama-lama capek ya.
Iya,
kayak, betul. Karena lo jadi ngerasa lo gak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan lo harusnya bisa, kayak tadi Mbak Asit bilang, lo pasti bisa melakukan sesuatu yang porsi lo tuh pasti selalu ada gitu loh, dan lo selalu punya pilihan terhadap setiap masalah yang lo temui. Akhirnya karena tadi jengah setelah dibattling dengan diri sendiri, akhirnya oh ya udah, akhirnya gue menemukan satu titik di mana ya berarti setiap masalah yang gue temui itu gue harus refleksiin diri, gue punya andil apa gitu. Oh ternyata halu gue nggak udah-udah gitu. Ya udah gue cut halunya dulu perlahan, jadi bisa ngelihat masalahnya lebih clear.
Halunya gitu. Itu baby born,
kawan bayi.
Ya halu gitu. Halu itu kan istilah keren ya sebenarnya. Istilah yang lainnya adalah ya ekspektasi yang terlalu tinggi tadi, ekspektasi yang terlalu tinggi dan itu ternyata dibebankan ke orang lain.
Terima kasih loh.
Cahaya Buddha.
Berarti intinya sama sih, berarti apa tadi, berhenti menjadi benar itu ketika udah anjir ya.
Sebenarnya bukan berhenti menjadi benar, tapi
berhenti berpikir diri sendiri itu paling benar.
Berhenti menyalahkan orang.
Sebenarnya berhenti judging untuk setiap keadaan yang lu temui. Jadi gue sebenarnya mulai ngasih tahu ke teman-teman gue, setiap masalah yang lo temui jangan judging apapun dulu, tarik diri lo dulu supaya lo tahu sebenarnya yang masalah yang lo pikirkan tuh sebenarnya beneran masalah atau sebenarnya lo cuma ngayal gitu. Masalahnya tuh sebenarnya nggak kayak gitu gitu, masalahnya sebenarnya nggak ada, malahan. Jadi yang masalah yang dia buat sendiri karena ekspektasinya tidak bisa dicapai oleh orang lain gitu.
Menarik. Mbak Astrid, tadi mau ditambahkan?
Hah?
Nasi?
Sambal bawang?
Enggak, kalau kata temen gue bukan sambal bawang, sambal buang.
Sambal buang?
Paling itu sih, aku udah enggak sudah cukup tercerahkan sih sebenarnya intinya.
Alhamdulillah.
Akhirnya
sebenarnya mau curiga nih, podcast sebenarnya modus dari buat mencerahkan dia.
Iya, nah emang nah, karena kan sebenarnya awalnya kan podcast ini kan dari anger tadi loh. Aku merasa banyak hal di luarku itu kayak ini nggak harus kayak gini loh, kenapa sih kayak gitu. Makanya kan tema-temanya kadang sesuatu yang apa ya, agak sensitif, kayak kemarin sama Joe soal golput
ya.
Sama si Al itu mah aku bahas soal agama, kayak itu maksudnya ada anger di situ gitu loh, ada anger yang pengen disampaikan dan ya kapan tapi ya
goblok.
Yang apa ya, yang memang perlu disalurkan gitu loh. Kadang kan gelembungnya kan makin kecil, makin kesini makin kecil, gelembungnya makin kecil, terus ya udah gelembung-gelembung yang kecil ini ternyata tidak sendiri, ada gelembung-gelembung kecil lain, ya udah bentrokin aja sekali ya, ternyata nyambung juga gitu. Jadi ya terbentuklah obrol-obrol yang gak jelas ini. Loh, ini emang obrolan yang gak jelas.
Jadi sebenarnya gitu, semua narasumbernya itu pemarah.
Iya, ya memang mau digali angernya aja sih.
Baik, diberi ruang untuk marah-marah sebenarnya.
Tapi kan ini maksudnya anger sama aku kemarin belajar beberapa hal dari psikologi itu, anger sama keinginan untuk marah sama keinginanmu untuk melawak atau membuat guyon itu kan rootnya sama, apa asalnya itu sama, tapi kan dia cuma beda jalur untuk ditunjukkan, ditampilkannya itu kan beda gitu loh. Jadi root sebenarnya rootnya sama. Jadi aku pengen berusaha itu bahwa anger ini bisa jadi komedi gitu loh, jadi hal-hal yang bisa lucu gitu loh, tapi ternyata tidak lucu.
Kan gak, bukan komeng ya.
Gak apa-apa sih, tapi
terima kasih atas
gak apa-apa.
nggak apa-apa sih, tapi topa tapi wae aku jadi bingung, tapi ya tapi lagi kan dihitung tapinya udah ngumpulin ini kan, udah masuk parliamentary threshold kan udah lebih dari 4%.
Lumayan.
Waduh.
Udah ngalahin PSI.
Iya. Hey, partai berkarya dong. Itu aja sih, udah 50 menit. Terima kasih sudah mau
ngerti enggak? Biar makin kelihatan marahnya.
Baik.
Thank you, Captain.
Thank you for having us.
Yeah. Yes. Sampai jumpa di kerjasama lainnya.
Wow. Generasi berikutnya lebih rusuh lagi.
Baik.